trecere mondială în tehnica de vârf. Dacă continuăm așa, România va fi prima țară din lume care își planifică în mod deliberat subdezvoltarea pentru anul 2000.
Planificarea subdezvoltării. O caracterizare foarte sugestivă, mi se pare.
Parcă am fi prinși într-un ciclu fatal. Importăm mai mult mireu de fier, chiar și din îndepărtată Australie, pentru a construi mai multe furnale, pentru a produce mai mult oțel, pentru a construi mai multe mașini, pe care nu le mai putem vinde pentru că reprezintă tehnologia anilor 70. Automobilele noastre Dacia și Aro, pe care le exportăm în vest sub prețul de cost, au nevoie de ameliorări tehnice care costă circa 1.500 de dolari de bucată, pentru ca apoi să fie vândute, de pildă în Israel, ca cea mai ieftină mașină de pe piață. Oare economiștii, savanții și inginerii noștri nu se gândesc la toate acestea? Nu-și dau ei seama că în anul 2000 vom avea un statut neocolonial?
Și dacă se gândesc, cine le permite să spună ceva? Iar dacă spun, cine îi ascultă? Vorbeați de era informaticii și computerizării. În această privință, România n-a trecut nici măcar pragul preistoriei, aș zice.
Cred că din 23 de milioane de români, 22 de milioane n-au văzut niciodată un calculator. Dar lucrul cel mai tragic este că chiar și acele calculatoare care se produc la noi după un model depășit, nu sunt folosite acolo unde trebuie și nici solicitate. Conducătorii întreprinderilor socot că pot îndeplini planul de stat și fără el. Vedeți, calculatorul și în general cel personal, în special cel personal, reprezintă nu numai o revoluție, dar și o cultură. Pe de o parte, el cere o mare flexibilitate economică, capacitatea întreprinderilor de a se adapta rapid noilor tehnologii și din cauza aceasta, în fruntea acestei revoluții, nu au fost marile corporații care se mișcă mai greu, ci întreprinderi mici, antreprenori. Celebrul computer personal Apple, care se găsește azi în milioane de case americane, a fost creat într-un garaj de către doi ingineri americani. Pe de altă parte, accentul în revoluția computerilor cade asupra individului, a inițiativei și capacității lui creatoare, a personalității posesorului de calculator. Ceea ce el poate descoperi ca metodă de a îmbunătăți procesul de producție, a economisi materii prime și energie, sau de a explora piața și găsi unde, cum și cui să vândă un produs nou, toate acestea valorează cât producția sute și chiar mii de muncitori în aceeași unitate de timp. Dar ca această personalitate să se poată dezvolta, ca puterea creatoare a omului să se poată afirma, este nevoie ca el să dispună de toate datele și informațiile necesare, în sfârșit trebuie să, ca ambianța socială, societatea să-l solicite, să-l stimuleze.
Antrepriză, antreprenor, piață, individ, introduceți noțiuni care sunt tabu în socialism, rămân în orice caz tabu în România. Statul e atotputernic acolo.
Statul este irelevant în revoluția și cultura calculatoarelor. El constituie de fapt o barieră, o piedică în calea ei. Aici este toată cheia rămânerii în urma statelor socialiste în anii 80. Aici este explicația faptului că aceste state au pierdut întrecerea cu capitalismului în această rundă a revoluției. Dacă în prima fază a industrializării planul de stat centralizat a fost un instrument eficace care a asigurat un proces de industrializare rapidă, acum el a devenit o piedică, o frână a dezvoltării mai departe a economiei. De aici efortul din țările socialiste de a favori un mecanism economic suficient de flexibil pentru a se putea adapta rapid revoluției tehnologice. Și tot de aici constatarea că reforma economică trebuie să fie însoțită de democrație politică.
Aici Radio Europa Liberă. Vă reamintim că ascultați un interviu făcut în 1988 la New York de Nestor Rateș cu pe atunci dizidentul Silviu Brucan.
Dumneavoastră, domnule Brucan, vă găsiți în vizită aici în Statele Unite, dar zeci de mii de români au venit în ultimii ani ca imigranți. Mulți alții s-au stabilit în Europa apuseană sau pe alte continente. Între ei sunt mulți intelectuali și specialiști, un exod de creiere, fugind de mizerie și oprimare. Mă interesează părerea dumneavoastră în această privință.
Este într-adevăr o problemă foarte dureroasă, aș spune chinuitoare, mai ales că dimensiunea exodului de creiere și de mână de lucru calificată din România este unică în lumea de azi. Să citez o singură cifră. Peste 250, repet, nici 20, nici 30, ci 250 de matematicieni români de forță predau azi în universități în Occident sau lucrează în institute de cercetare. Am vorbit cu câțiva dintre ei. Mi-au spus că nici nu se gândeau să plece, dar când au văzut că Institutul de Matematică, prestigiosul institut, socotit în anii 70 ca al patruia din lume, a fost desfințat și că li s-a spus să-și găsească de lucru, atunci s-au decis să plece. Adică toate țările aleargă după matematicieni, pentru că ei sunt cheia în revoluția calculatoarelor și informatice, iar noi le dăm cu piciorul. Nu avem nevoie de matematicieni. Să mă refer la un alt exemplu. Am citit recent un studiu consacrat primilor 10 regizori din lume cu spirit inovator, creator. Printre ei sunt 3 români, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie și Andrei Șerban. Ei montează piese de teatru de mare răsunet la Londra, la Paris, la Washington, dar nu pot face acest lucru la București, deși în ultimii ani au încercat să o facă, dar au fost refuzați. N-avem nevoie de regizori inovatori. Cum să nu te doară faptul că genul românesc este nevoit să pribegească prin țări străine, deoarece nu se poate afirma la el acasă?
Nu-i nevoie să privești prea departe ca să vezi cât de ineptă este o asemenea politică. Chiar țările comuniste vecine procedează cu totul altfel.
Bulgarii au un bas de talie mondială, pe Diaurov. De 20 de ani el locuiește în Italia, lângă Scala din Milano, dar vine mereu să cânte la opera din Sofia. A rămas cetățean bulgar, este mândria Bulgariei. Oare când o să se înțeleagă și la noi că artiști de acest calibru au nevoie de o scenă mondială pentru a se afirma și nu pot fi ținuți în țară ca într-o carceră? Adică cum? Vecinii noștri bulgari, la care noi ne uitam de sus și bagiocoream, bulgăroi cu ceafa groasă, au înțeles cum trebuie să te porți cu artiști de talie mondială, iar noi, care ne fuduleam că suntem mai deștepți, n-am înțeles acest lucru simplu. Cât sap mai adânc, cu atât constați că prietenul american avea dreptate. Noi am încetat să mai gândim. Îmi pun problema, ce s-ar întâmpla dacă George Enescu ar trăi astăzi și de fiecare dată când ar fi invitat să concerteze sau să dirigeze la Paris sau la New York, ar avea nevoie de aprobarea Consiliului Culturii. De ce a rămas pianistul Radu Lupu la Londra? Pentru că, având un contract pentru o serie de concerte în străinătate, Consiliul Culturii a refuzat să-i aprobe pașaportul. Și numai când impresarul lui a venit la București și a declarat că va da în judecată statul român, i s-a dat pașaportul. Aș putea în definitiv să citesc și cazul meu personal. În ultimii 15 ani am fost invitat să țin cursuri la mari universități americane, engleze, la Sorbona, la Freiburg sau la Tokyo. Unele din cărțile mele au intrat în bibliografia acestor universități ca lucrări de referință pentru teoria marxistă a relațiilor internaționale. Iar în țară n-au nevoie nici de cărțile mele, nici de cursurile sau conferințele mele. Și cu toate acestea mă întorc mereu acasă, pentru că sunt prea organic legat de țara în care m-am născut, am crescut și m-am format și de al cărui prezent și viitor mă simt responsabil. Autoritățile românești știu foarte bine că am avut de-a lungul anilor numeroase propuneri extrem de atrăgătoare și că le-am refuzat tocmai pentru că ele cereau să mă despart de țara mea.
Mi-e teamă, domnule Brucan, că implicația acestor ultime cuvinte ale dumneavoastră ar fi că cei care nu se mai întorc n-ar fi la fel de legați de țară sau la fel de patrioți. Și le faceți o mare nedreptate, căci nu lipsa de patriotism îi duce în privegie, ci orizontul închis din țară, privațiunile, opresiunea și atâtea altele despre care ați vorbit chiar dumneavoastră mai devreme. Și soluții, remedii?
Am să spun acum un lucru care știu că va fi pe placul autorităților și pe de altă parte va pricinui furia și protestul multor compatrioți. În momentul de față nu sunt de acord să se ușureze sau liberalizeze regimul pașapoartelor și nici al vizelor de ieșire, deși actualul regim mă lovește personal. În ultimii 2 ani mi s-au respins 16 invitații la conferințe sau seminarii internaționale. Și totuși socot că trebuie să rămână așa, pentru simplu motiv că dacă s-ar acorda pașaport tuturor celor care vor să plece, am fi confruntați cu un asemenea exod de savanți, ingineri și oameni de artă, încât România ar rămâne un deșert spiritual. România ar fi lipsită de acele capacități și talente științifice, tehnice și artistice, care constituie în prezent factorul social decisiv pentru progresul unei națiuni. Pur și simplu, nu ne putem permite o emoragie de forțe intelectuale de asemenea amploare, care ar condamna România la înapoiere și sărăcie pentru multe generații. Pe scurt, întâi trebuie să se schimbe lucrurile, astfel încât oamenii de talent și de geniu să simte că se pot realiza la noi în țară și numai după aceea să se liberalizeze regimul pașapoartelor. Asta e părerea mea. Am avut la Dartmouth acum 5 studenți sovietici în clasă. Am vorbit cu ei în pauză și erau foarte mândri de ceea ce se întâmplă la ei în țară. Aici este toată cheia problemei emigrației.
Da, compatrioții dumneavoastră vor fi intrigați și revoltați. Căci bănuiesc că s-ar aștepta ca dumneavoastră să susțineți nevoia unor libertăți mai mari, nu a restrângerilor chiar peste limitele sufocante ce există în prezent. E o logică foarte contorsionată, domnule Brucan, să atribui deșertul spiritual celor care fug tocmai pentru a găsi o oază spirituală în străinătate, fiindcă se înăbușeau unde erau.
Mă așteptam la o asemenea reacție din partea dumneavoastră și mă aștept la o asemenea reacție din partea multor compatrioți ai mei, dar îmi mențin părerea că dacă s-ar liberaliza pașapoartele în momentul de față, exodul de creiere și talente din țară ar fi de asemenea amploare încât România ar rămâne un deșert spiritual.
Iertați-mă, dar intuiesc în poziția dumneavoastră în această problemă maniera selectivă în care un comunist, chiar unul cu înclinații reformatoare, privește libertățile fundamentale ale omului și le subordonează considerentelor de circumstanță.
Ați ascultat un interviu realizat de Nestor Rateș în 1988 la New York cu Silviu Brucan. Vă așteptăm și în celelalte zile alături de Europa Liberă pentru a asculta fragmente din fonoteca postului nostru de radio. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă. Urmează actualitatea internațională.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Trei subiecte în cuprinsul actualității internaționale de astăzi. În ce condiții și de către cine va fi judecat fostul dictator al Irakului, Saddam Hussein? Franța, Germania și alte patru state iau inițiativa penalizării, practic, Poloniei și Spaniei, încercând să impună Comisiei Europene acceptarea unui buget redus și limitat sever în următoarea decadă financiară. În sfârșit, opiniile unor parlamentari germani care întrevăd pe fundalul crizei Uniunii Europene o diminuare a șanselor României și Bulgariei de a fi primite în blocul celor 25 de state. După arestarea lui Saddam Hussein, președintele american George Bush a dat asigurări că Statele Unite vor conlucra cu irachienii pentru organizarea unui proces al fostului dictator care să respecte standardele internaționale de justiție. Nu toată lumea este convinsă că doar Statele Unite trebuie să se implice în proces. Avocați specializați în drepturile omului și secretarul general ONU Kofi Annan susțin că legitimitatea și complexitatea procesului lui Saddam Hussein cer o implicare totală din partea comunității internaționale. Subiectul este de natură să pună în lumină încă o fisură în relațiile Statelor Unite cu restul comunității internaționale, subiect dezvoltat în prima relatare a zilei, cea a corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, pe care o rezumă Edelina Stoian.
Intenția Washingtonului, vizând judecarea de către un tribunal irachian al lui Saddam Hussein, readuce în actualitate unele din controversele războiului din Irak. În pofida reacțiilor internaționale pozitive la capturarea lui Saddam Hussein, vechile divergențe de opinie dintre Statele Unite și Europa în ce privește pedeapsa capitală se conturează acum din nou. La o conferință de presă ținută la Washington, șeful executivului american George W. Bush a declarat ieri că Statele Unite vor conlucra cu irachienii pentru a se asigura că procesul lui Saddam Hussein se va desfășura conform normelor internaționale. Alături de 26 de milioane de irachieni, comunitatea internațională va urmări îndeaproape procesul lui Saddam pentru a vedea dacă se va face dreptate victimelor fostului tiran, dacă domnia legii va fi consolidată în Irakul postbelic. Săptămâna trecută, Consiliul de Guvernare din Irak a înființat un tribunal special pentru crime de război, tribunal care îl va judeca pe Saddam Hussein. Muafak al-Rubai, membru al Consiliului care l-a întâlnit pe Saddam după capturarea acestuia, a declarat reporterilor la Bagdad. Vă pot asigura că Saddam nu va părăsi Irakul, că va fi judecat și condamnat în Irak, că își va ispăși pedeapsa în Irak. Militanți pentru drepturile omului argumentează însă că unui tribunal irachian înființat sub ocupație americană i-ar lipsi legitimitatea și expertiza unei curți internaționale și că după trei decenii de dictatură, Irakul nu are capacitatea juridică necesară pentru un astfel de proces. Opinie împărtășită de Elise Kepler, consilier al Organizației pentru Drepturile Omului din New York. Orice cazuri care vizează genul de crime de care Saddam Hussein este acuzat, genocid, crime împotriva umanității și crime de război, sunt deosebit de complicate. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher, a subliniat importanța prezenței unor experți internaționali care să acorde asistență Tribunalului Irachian pentru crime de război. Dar Ian Martin, vicepreședinte al Centrului Internațional pentru Justiția de Tranziție, este de altă părere. Consilierii internaționali nu trebuie puși la dispoziție de coaliție prin intermediul forțelor de ocupație pentru că s-ar crea impresia că este vorba de o justiție a învingătorului, nu de una care se bucură de deplină legitimitate și participare internațională. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a exclus posibilitatea oricărei implicări a forului internațional într-un proces care ar putea rezulta în pedeapsa capitală. Dar ce vrea poporul irachian? Vrea ca Saddam, criminalul de război, arestat de forțele americane în virtutea Convenției de la Geneva, să fie judecat de un tribunal irachian. După cum afirmă Lawrence Rothenberg de la Centrul din Washington pentru Studii Strategice Internaționale, cred că unul din obiectivele Statelor Unite este de a se asigura că se va întâmpla ceea ce dorește poporul irachian. Dacă irachienii vor să-l judece pe Saddam în Irak și să-l execute, atunci, într-adevăr, irachienii sunt cei care trebuie să decidă, nu cineva de la Geneva sau Haga, consideră Lawrence Rothenberg de la Centrul din Washington pentru Studii Strategice Internaționale.
După eșecul reuniunii la vârf de la Bruxelles, lansarea oficială cu o zi în urmă a scrisorii principalelor 6 state care contribuie la bugetul Uniunii Europene, adresată Comisiei Europene, cu cererea ca bugetul pe perioada 2006-2013 să fie limitat la 1% din produsul național brut al țărilor membre, a stârnit reacții furtunoase. Cum explica Romano Prodi, președintele Comisiei, specialitatea mea nu sunt miracolele. În plus, cele 6 țări vor să mențină cheltuielile pentru agricultură la actualele nivele, reflectând concesiile câștigate de Franța de la Germania înaintea reuniunii la vârf din toamna anului 2002. Cheltuielile pe politica agrară comună se ridică în prezent la 40% din bugetul anual al Uniunii, de aproape 100 de miliarde de euro. Cea mai mare parte a fondurilor agricole vor merge astfel spre Franța și alte câteva state până în 2013, când noile state membre vor ajunge la paritate cu cele vechi. Despre inițiativa care ar penaliza în fapt Polonia și Spania, o relatare în lectura lui Edgar Șelaru.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a făcut cunoscută decizia noaptea trecută într-o declarație cu o notă de discreție făcută în Camera Comunelor. El a spus că a semnat cu puțin timp în urmă o scrisoare circulară împreună cu președintele Jacques Chirac și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder, cărora li s-au alăturat Austria, Suedia și Olanda ca principali contribuitori la bugetul Uniunii Europene. Semnatarii l-au avertizat pe președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, despre, citez, necesitatea disciplinei bugetare pe următoarea perioadă financiară de după 2006. Scrisoarea care acompaniază dezvăluirile liniștitoare ale lui Tony Blair este însă mult mai dură în conținut. Ea citează presiunile demografice, populația îmbătrânită a Europei și impactul acestei realități asupra bugetelor naționale. Alegătorii nu vor înțelege dacă bugetul Uniunii Europene va fi exceptat de constrângerile bugetare. Formulând presiuni la adresa lui Prodi pentru cheltuieli chipzuite în bugetul viitor pe termen lung, cei 6 afirmă că nu văd nicio posibilitate de acord asupra creșterii cheltuielilor până la limita admisă de Uniunea Europeană de 1,27% din produsul național brut al statelor membre. Nivelul cheltuielilor actuale se ridică la circa 1%. După opinia noastră, se spune în scrisoarea amintită, suma medie trebuie să fie stabilizată la cota actuală a cheltuielilor și nu ar trebui să depășească 1% din venitul național brut, incluzându-se aici și cheltuielile în agricultură. Am încheiat citatul. Estimările variază, dar diferența, scrie astăzi la Londra The Guardian, este cu circa 25 de miliarde de euro mai puțin anual decât suma considerată necesară de Comisia Europeană pentru a sprijini programele de ajutoare regionale, vitale între alții pentru Madrid și Varșovia. Inițiativa celor 6 a primit un răspuns usturător de la Prodi, care era citat astăzi cu declarația că miracolele nu sunt specialitatea lui și ele nu par să se producă ușor nici în statele membre. Cu numai 1%, va fi pur și simplu imposibil să facem ceea ce aceste state membre și toate celelalte ne cer, a spus Prodi. Comisia Europeană intenționa să limiteze reducerile între 1,15 și 1,3% din venitul național, un procent ce urma să fie negociat la începutul anului viitor cu guvernele membre. Scrisoarea principalilor contribuitori la bugetul Uniunii Europene a fost pregătită, evident, înaintea reuniunii la vârf de săptămâna trecută, dar publicarea ei la 2 zile după colapsul negocierilor de la Bruxelles este clar în relație cu tensiunea crescândă dintre membrii mai vechi și mai noi ai Uniunii, accentuată de neînțelegerile din jurul proiectului Constituției Europene. Oficialitățile britanice afirmă însă că nu ar fi vorba decât de o coincidență de calendar. Practic însă, Franța și Germania sunt furioase pe intransigența arătată de polonezi. Iar scrisoarea reflectă insistența Berlinului, care contribuie cu 25% la bugetul Uniunii Europene, ca bugetul să fie redus. Sub presiunea bugetară internă, Schröder a afirmat că actualele niveluri ale cheltuielilor nu pot fi menținute în momentul aderării celor 10 noi state, între care și Polonia. După spusele unui ambasador la Uniunea Europeană, cităm, este vorba de un mesaj ferm. Aceasta este ceea ce putem accepta. Procentul permite încă o creștere anuală peste cifra la nivel național. La Londra, liderul conservator Michael Howard s-a exprimat ironic la adresa lui Blair, spunând că a fost salvat după cederile lui succesive față de planurile de integrare de curajul polonez. La Bruxelles, primul ministru al Belgiei, Guy Verhofstadt, mergea mai departe, pronosticând că impasul va încuraja un nucleu de state să se alieze în problemele apărării, combaterii crimei organizate și a politicilor imigraționiste, în cazul în care Polonia și Spania nu își revăd pozițiile.
Uniunea Europeană este în criză. Orice pas în direcția unei noi extinderi va fi foarte dificil, avertizează Matthias Wismann, președintele Comitetului pentru Afacerile Europene din Parlamentul German. Declarațiile sale și ale altor parlamentari de la Berlin, după eșecul reuniunii de săptămâna trecută de la Bruxelles, au fost citate astăzi pe larg de cotidianul Berliner Zeitung, care numea direct ambițiile României și Bulgariei de a adera la Uniune drept periclitate. O ultimă relatare a zilei de la corespondent nostru la Berlin, William Totok.
Eșecul conferinței la vârf a Uniunii Europene de la Bruxelles i-a determinat pe mulți comentatori să avertizeze față de un recul în evoluția comunității. Vina eșecului a fost atribuită cu precădere Spaniei și Poloniei, dar și Germaniei, Franței și Italiei. Mai mulți politicieni chiar s-au întrebat dacă nu cumva eșecul conferinței va frâna integrarea. Uniunea Europeană se află într-o criză gravă, a declarat de pildă președintele Comisiei Parlamentare pentru Probleme Europene din Bundestagul German, creștin-democratul Matthias Wismann. Într-un interviu acurat ziarului Berliner Zeitung, Wismann a mai spus, citez, dacă Uniunea cu 25 de state membre nu reușește să adopte o Constituție modernă și transparentă, atunci acest lucru nu va reuși nici o Uniune formată din 28 sau mai multe țări. Am încheiat citatul. Ziarul concluzionează din această declarație a lui Wismann că s-ar putea ca România, Bulgaria și Turcia nici să nu mai fie primite în Uniunea Europeană. România și Bulgaria, scrie în continuare Berliner Zeitung, speră că în anul 2007 vor intra în UE. Până la sfârșitul anului viitor, Uniunea a intenționat să decidă dacă va începe negocierile de aderare cu Turcia. Într-un interviu acordat aceluiași ziar berlinez și deputatul european, social-democratul Martin Schulz, și-a exprimat scepticismul privind aderarea rapidă a țărilor candidate amintite. Eșecul reuniunii la vârf, a spus Schulz, va declanșa un proces de reflecție privind pașii următori în direcția extinderii. Tratatul de la Nisa, care este în continuare în vigoare, nu este capabil să asigure Uniunii celor 25 să devină flexibilă, a declarat deputatul european. Uniunea Europeană dorește să încheie anul viitor negocierile de aderare cu România și Bulgaria, pentru a semna în anul 2005 tratatele necesare integrării. În opinia lui Schulz, nici în timpul președinției irlandeze nu se va schimba mare lucru în ceea ce privește adoptarea Constituției. El mai este de părere că, în urma eșecului de la Bruxelles, statele care alcătuiesc nucleul european, adică Franța și Germania, în următoarele 6 luni se vor apropia și mai mult. O părere similară a exprimat și creștin-democratul Wismann. El susține că anul viitor vom asista la încercarea Uniunii de a crea noi structuri administrativ-instituționale. Disențiunile legate de împărțirea voturilor vor diviza Uniunea Europeană în așa fel încât, pe de o parte, se va afla un club exclusiv, iar pe de cealaltă parte, o comunitate marginalizată. Wismann mai susține că ideea integrării politice a Europei a fost compromisă, așa că, în cel mai bun caz, Uniunea va fi transformată într-o zonă a liberului schimb. Berliner Zeitung citează în continuare și surse ale Guvernului Federal, care vorbesc despre o dezbatere iminentă privitoare la crearea unui nucleu european. Acest nucleu, afirmă ziarul, va continua să coopereze cu state mai puțin ostile integrării. Se așteaptă ca cele 6 țări fondatoare ale Uniunii să propună în curând inițiative concrete. O primă inițiativă va fi cea legată de crearea Procuraturii Europene Comune. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România, înainte de război, era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni. Oameni care au avut ceva de spus. Oameni pe care aveți ocazia, în luna decembrie, să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcurs.